жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю, шаноўныя сябры. Працягваем далей знаёміцца з асобаю народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. 25 сакавіка 2016 года Вітольд разам з сябрамі па традыцыі адзначаў дзень волі, адведаўшы спачатку воранаю магілу міністра абароны Беларускай народнай рэспублікі Кіпрыяна Кандратовіча, а пасля ў лідзе магілы беларускіх нацыянальных дзеячаў, якія загінулі падчас другой сусветнай вайны. І тады ж у рамках святкавання дня волі ўпершыню наведаў сябрамі ліцію, якая была адпраўленая цалкам па-беларуску і за Беларусь у адным з праваслаўных храмаў Ліды.
Прыемнае ўражанне, сёння святочны дзень для ўсіх свядомых беларусаў. І тое, што мы пачалі гэты святочны дзень з ушанавання памяці беларускіх выбітных дзеячаў, такіх як Кандратовіч, і працяг, ну, просто кранула сэрца, што мы за Беларусь памаліліся ў царкве. Вось менавіта светлыя ўражанні. І дзякую Богу, што вось гэты дзень беларускай волі, ён пачаўся вось менавіта так. Адчуванне свята. Вось, адчуванне, што ты не адзін, што мы беларусы, нас шмат, і мы пераадолеем усе цяжкасці. Вось жыве Беларусь.
Вясною 2016 года, ўжо год як пасярод роднага для Вітольда горада Бярозаўкі, працавала шкодная вытворчасць шкловаты. Ужо былі спробы прыцягнуць увагу грамадства і ўладаў да гэтай праблемы. Але мясцовыя манкурты ўпарта рабілі выгляд, што праблемы ў горадзе не існуе. І ў суботу 16 красавіка Вітольд вырашыў выйсці на адзіночны пікет у самае люднае ў гэты дзень месца Бярозаўкі – гарадскі базар. З сабою ён узяў вялікі самаробны плакат з тэкстам «Шкловата – смерць Бярозаўкі».
Год у нас працює цей цех шкловати, і наступства просто уражують. Діти стали хворити частей, сухий кашель. І на всі запити реакція, ну, просто шокуюча. Вони лягуть нам у очі.
Якою метою хочеться донести своїм цим пікетом до жихрого города Березовки?
Що наступства будуть іще більше. Кашель дітей – це не саме, якби, не смішно це гучало, це не саме страшне, що нас чекає. Люди пачнуць паміраць. Гэта ўжо відавочна. Уплыў вось гэтых брудных выкідаў, якія ўплываюць на наше здароўе, ён проста каласальны. Бярозаўка проста смярдзіць гэтымі хімічнымі рэчамі. Чаму я сюды прыйшоў? Таму што нічога не робіцца. Улады занялі пазіцыю, ну, проста такая пазіцыя проста шакуе. Ім не істотна, што тут адбываецца.
Акцыя несанкцыянаваная. Вось, як вы думаеце, якія могуць быць наступствы для вас?
Па-першае, я разлічваў, што не санкцыянаваная акцыя.
Я тут правильно написано.
А з гэтай не?
Не.
Што, мы не памрем?
Не, там больше ебей написано. Поверні, то, что мы помрем. А мы уже помираем. То мы еще, еще. А дети?
Дзяцей шкода, безумоўна.
Ну, так...
Скажу наўпросту, я адмыслова не браў дазволу, каб вызваць як мага большы рэзананс гэтай сваёй акцыі. Так што, чым большыя будуць наступствы, менавіта для мяне, тым лепш. Таму што сітуацыю трэба выправляць.
Якім чынам я можна сітуацыю выправіць?
Безумоўна, гэта канструктыўны дыялог з грамадскасцю. Грамадскі кантроль за экспертызай, якая павінна кантраляваць шкодныя выкіды. Калі людзі будуць ведаць, калі ўлады будуць ведаць, што людзі ведаюць, вось яны не будуць сябе так паводзіць. Таму што, як у гэтых бандыцкіх фільмах, улады сябе паводзяць менавіта так. Яны хочуць, каб усё было шыта-крыта, у зямлю зарыта. І гэта непрымальна для нас.
Гэта каб усе хадзілі з такімі плакатамі. Тады б не затрымлівалі бы, а ўсе маўчаць.
Яны ўжо абрачаны.
Ўсе вот работае, у дзяцей ўжо начаўся сухі кашаль. У людзей выпадаюць зубы.
Ну, а што ж?
Нікуда ж не хацець.
Да, куда это? Нас на вымірання. Вымра наша Бярозаўка.
Праз некаторы час да Вітольда ўсё ж пад'ехаў нарад міліцыі, але беразаўчане адбілі свайго заступніка ад іх пры спробе затрымання. Так наш герой тады пры падтрымцы і ў атачэнні простых беразаўчан спакойна прастаяў у сваім адзіночным экалагічным пікеце паўтары гадзіны.
А я вижу, что напали. Зараз ваши уйти, я сюда и давай. Думаю, зараз на хлопца нападуть, и думаю, ни за что.
Вот вы зараз подтримали человека, который стоит зараз.
Да, я за Беларусь, за родину. Вот, детки, дякуем вам, что вы нас бороните, сами не боронимся.
Нормальная реакция, потому что люди бачат, что просто слова до их не доходят. Что робить, когда тебе душат, когда тебе забивают? Протестовать? Вот я зараз в смешном становище. Я протестую, что меня хочут забить. Ну, уявите, садить злодей,
тримає мене за горло. Я вже в очі витаращу. І я кажу, я не згодний. Ну, його реакція. Виходить так. Люди це добре розуміють, але спрацьовує це заполоханість. Тут ми бачимо у основному людей більш такого сталого зросту. Молодих, ну, я не бачу. Молоді сплять. А що буде, коли вони прочнуться? І просто я хотів сказати, що я спочуваю ось гетих людей, які прийняли рішення відкрити цю школу. Я не отримаю те, що я не мусить отримати.
Вітоль тоді запросив мене постійний пікет разом з ним, каб я світив його у СМІ. І каб як мага більша кількість людей довідалася про екологічну катастрофу у Берозовці. Узгадую, що коли ми удвох йшли по городі до призначеного місця, я по щирості признався Вітольду, що мені боязно і я боюся, каб не було нашого затримання і далішого арешту. На що він тоді мені, несучи під пахою свій великий плакат, отказав наступне. Юрась, ти не повіриш, але я так само боюся, і мене дранцвіють руки і ноги. Але коли ми вже пішли, то ми повинні йти. Хто ми будемо такі і чого будемо варті, коли зараз піддамося страху і розвернемося назад? Гэтая сцена і зараз стоїть у мене перед очима. А той запам'янальний момент і ті слова характеризували нашого героя Вітольда Ашурка як мага найбільш. Бо таким був і є у пам'яті наш герой Вітольд Ашурок, який жив для Білорусі і, на жаль, за її загинув.
Жив для Білорусі. Передача Юрі Дешука. Світлої пам'яті Вітольда Ашурка, який змагався за свободу і незалежність.